Nedēļas vidū tiekamies garāžā. Kopā ar jums Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās.
9 minūtes pāri 7:00 vakarā, un šis ir īstais brīdis un īstais laiks, tad arī ienāk garažā. Un lai arī Kaspars Markševičs, viens no garažas tā kā apdzīvotājiem ikdienā, ir šobrīd atvaļinājumā, bet īstais saimnieks Gints Gavers ir kopā ar mums. Labdien, Gint!
Sveiki, Normunds, sveiki visiem, kas mūs dzird! Prieks, ka garāžā ir ar vieno tikpat kuplā skaitā kā vienmēr, neskatoties uz to, ka daži no mums atļaujās atpūsties tik svarīgā mirklī, bet lai vai šā, tradīcijas mēs nevaram laust, tāpēc mēs atkal esam šeit trietā. Garāžā man vienmēr agrāk teica, ka īstie garāžu vīri, ka, nu, ja nav trīs, tad tur nav ko nākt uz trījiem, tad ir viss kārtībā. Nu, un tātad mēs esam trietā, Normunds es, un mums ir arī studijas viesas, ko nu, tur slēpt, atklāsim visas kārtas pašā sākumā un teiksim tā. Tātad sāksim. Moto braucējs ar milzu pieredzi. Moto klubu asociācijas sekretārs. Kā viņš pats saka, izbijis komunikācijas speciālists.
Nē, Gint, nemocies. Sausiet man vienkārši jūsu gaišība.
Labi, jūsu gaišība. Ārnis Blodons šodien mums palīdzēs mazliet skaidrībā ar motocikliem un ne tikai arī ar moto braucējiem. Tā kā, nu, ja kādam ir kādi jautājumi, tad, normāli, tu zini to numuru, kur var atsūtīt kaut kādu īziņu?
Jā, visas stundas garumā jūs droši varat rakstīt īziņas jautājumus 29312222.
Kaspars vienmēr tik ļoti ātri to pasaka, es nekad nevaru atcerēt.
29312222.
Tātad vārdu sekot visu par motocikliem aidā uz priekšu un Arnis mēģinās, cik nu var atbildēt. Savukārt, man uzreiz ir pašā sākumā, man jums abiem kungiem, Normundu un Arni, man ir tāds jautājums. Kā jums šķiet? Kas tas ir? Un es tagad neko rūpi neteikšu, tie nav lāmu vārdi, es teikšu tā, Wuling Honguang.
Savrot, tirgū šobrīd ir ārkārtīgi daudz neizprotams aziāti izcelsmes priekšmetu, kurus mēģina definēt kā transporta līdzeklis, kaut gan tiem ir maz sakars ar to. Vai es pareizi atbildēju?
Pilnīgi precīzi, jā, izrādās ir tāds autozīmos, nu, protams, ka Ķīnā, Wuling Honguang, un, lai cik tas nebūtu jocīgi, šis varbūt mums maz pazīstamais transporta līdzeklis pēdējo, nu, teiksim tā, 10 gadu laikā ir pārdots 6 miljonu eksemplāros. Nu, tātad tas ir tāds...
Nu, valstī, kur ir miljards iedzīvotāji, nu, tas, principā, nu, nav īpaši augstrādījās.
Cīnietis brauc ar Wuling Honguang. Bet ne par to stāst. Šis te autoražotājs, kurš tu ražo visu kaut ko un visu kaut kādi, ir saņēmies tagad piedāvāt, nu, protams, pagaidām savā tirgu, lai gan kas to zina, kā tas viss notiks, jo pie mums ar vienu vairāk un vairāk tagad te sāk parādīties no saulainās Ķīnas dažādi spēkrati, tad nu, viņš sadomājas, ka viņš ražos elektrisko minivenu. Jo minivenu patiesībā šobrīd ir liels deficīts, kā mēs zinām, tad nu, tādi trīs vadošie ir izgājuši pilnīgi no tirgus, un pārējie, nu pārējie 7-vietīgi automobīļi var būt, bet par miniveniem tos nosaukt ir diezgan grūti. Šis te būs pieejams vai nu, vai nu 5 sēdvietu versijā vai 6, ne 7, 6. Nu, varbūt viņiem kaut kā tā vienkāršāk pārskaitļos visu rēķināt. Pietiekoši garš, 4,5 metri, un nu, viss ar viņu būs kārtībā, un pat, ja var ticēt tam, ko viņi sola, tas varēšot nobraukt 300 kilometrus. Nu, viss būs ļoti labi, 30 minūtēs varēs uzlādēt no 30 līdz 80%, bet kāpēc es stāstu par to, ko nu, mēs vēlamies zināt, kā reiz mūžā ieraudzīsim. Tāpēc man ir atkal nākamais jautājums jums abiem kungiem. Kā jums šķiet, cik šāds automobīls var maksāt?
Zini, es tev pateikšu tā, nu, ja tas viss ir robežās pār 20 tūkstošiem eiro, ja, tad tas nav manā interešu un faktiski lielākās Latvijas daļas iedzīvotāja interešu lokā, jo transporta līdzeklis, kura dēļ tu esi spiest trešdēļ savas algas, ja, nu, viņš nav adekvāts.
Redzi, es tev uzreiz varu nomierināt un pateikt, tas ir pilnīgi tavā interešu sfērā, jo maksās tas tikai no 69 800 līdz 72 800 juaņas. Nu,
es neesmu Einārs Repšs, nemāku momentāli atbildēt, kā pārveidot normālu Eiropas
valodu. Bet tev nav mājās 72 tūkstoši joņas jau atliktas kaut kur. Nu, visiem taču ir jābūt.
Nu. Nu, mēs tā kā visu laiku baidamies, un Dievs pasaka, lai neatnāk rublis. Nu, es teiktu, nu, Dievs pasaka, lai arī joņas neatnāk.
Tad, nu, lūk, mūsu naudā tas esot apmēram plus mīnus ap 9 tūkstoši eiro. Turklāt ļoti komfortabls, nu, ne prēmium klases, bet, nu, patiešām ļoti labi aprīkots minivens, kurā var ar ģimeni doties visur, kur, nu, tu vēlies, nu, ne tālā pa 300 km, bet, nu, atkal tu tur var pielādēties, un atkal 300 km, tā kā, nu, jā, lūk, tā, es tā iedomājos, cik šis pats automobils, viņš nonāk pie mums Latvijā, interesanti, cik viņš maksā, nu, būtu taču, tas pats, kas te joņās, tas būtu plus mīnus eiro, vai ne?
Reiz četri, kā minimums.
Redz, Ginta, seko līdzi arī, kas notiek pasaulē, jā, šobrīd ļoti nopietni cīnās ar Ķīnas ekspansiju šajā te jomā, un lai neiznīcinātu Eiropas autoražotājus. Es domāju, ka nemaz nepaies neīs smirklis, viņas apliks ar tādiem nodokļiem, ka šis automobils būs absolūti neinteresants par to cenu, par kur tu viņu varēs realizēt, jā. Un uz šodien es nevis tā kā aizvaigais ienaidnieks tajā elektrolietā, jā, bet viss, kā jau es minēju, kas maksā, nu, teiksim, no liederības viedokļa pāri par šiem te 20 tūkstošiem, jā, pārsvarā, teiksim, tāds normāls elektromobīlīts ir ap 60-50 kapeikām, jā, kuru lieto no sevi cienošu Latvijas pilsoņi, jā, un pēc tam dalās elektroniskos medijos ar stāstiem, kā viņi ir aizbraukuši līdz Alūksnei, jā. Nu, kad tu pēdējo reizi es dalījies stāst, tā, kad es nezinu, kā tev mašīna, bet pieņemsim, nu, ar Volvo, tu esi aizbraucis ciemos pie saviem draugiem uz Limbažiem, un tu aprakst, kā tu brauc, kā tu lādējies, cik maz tev vajadzēja kafijas dzert, jo tev pielādējās tālēdus tiem Limbažiem.
Paveicās, jā.
Viss, šoreiz paveicās, tika atpakaļ dienas ceļojums, apraksts garš, jā. Tā kā, nu, uz šo brīdi man liekas, ka tā ir tāda jauka izklaide, papildus biznesis tiem, kuri popularizē, kur runā, un arī radio raidījumos, nu, kā radio jau ir klausām lieta, ja? Un galvenais, lai būtu par ko parunāt. Un elektromobīļi ir tā ļoti jauka lieta, par kuriem mēs varam runāt. Senos laikos mēs ar taisījām te kaut kādu autoraidījumu, un ja man nebija par ko runāt, bija divas tēmas, kas ir mūžīgās. Ja? Pasaki tā, kura eļļa ir labāk, ja? Un telefons tas pats, četri divnieki beigās, ja? Un otra tēma bija, kādas riepas ir labākas. Ja? Visu raidījumu varēja aizpildīt ar klausītāju viedokli, un bet bija tā, kad bija gatavs sakauties savā starpā, un katram bija savu garāžu pieredze, tā kā es domāju, pa šodien to visu ir aizstājis elektromobīls, tā kā tomēr, tu esi uz pareizās nots.
Ir ar ko nodarboties.
Ir ar ko nodarboties, jā, un jā. Cilvēkiem arī ir viedoklis, jā, vēlreiz var nosaukt to telefonu, viņi uzreiz apbērsa jautājumu.
Jā, bet vēl, ja mēs mazliet par to, kas interesants ir noticis pasaulē, tad te var sausīties vācu autobūvis fani, proti, nu, arī nemazāk pazīstams automobils, ne, nu, pazīstamāks nekā Wuling Hongguang, BMW ir atsaucis 1,400,000 automobīļu, tā kā, nu, visi tiem, kam tādi ir, droši vien, ka var pavērties kaut kur interneta dzīlēs, kādi modeļi, kāda gada, kāda, nu, kas tur īsti ir iesaistīts, bet, nu, skaidrs ir tas, ka šis atsaukums ir ne īpaši korektu bremžu dēļ, kas tām bremzēm tur nav lāga, arī šobrīd, nu, mēs tā kā te neizcilāsim.
Tā es gan gribētu precizēt, jā, tas atsaukums nozīmē, ka viņi ņem ārā tās mašīnas no tirgus, vai viņi vienkārši
jā,
nomaina šo detaļu?
Jā, sazāģēja izmet un...
Nē,
nu, protams, nē.
Maina bremz.
Atsaukums, jā, nozīmē to, ka var vērsties pie savu.
Tā jau nav nekāda baigā traģēdija, jo šāda atsaukuma ir ļoti daudz.
Mjūzīgi, daudz.
Vienīgi tas, ka baigais apjoms.
Jā, jā, un šajā gadījumā arī tā kā, nu, lielais koncerns ir tā kā noskaņojies, ka nu, kaut kādi 2 miljārdi naudiņās jau aizies uz šo pasākumu, bet nu, ko var darīt?
No Dreams? Kopējās pēļņas cik?
Nu, nezinu. Es svešu naudu
0,00.
Nu, tad, ja mēs salīdzinām, mums ir jāzina, kāda ir izējas dati. Un
bet galvenais, ka brēmzes būs visiem tagad labas un visi tie, kam pienākās.
Jau maksās akurāti 2,5 miljārdu vairāk nākošiem modeļiem, lai kompensētu tos izdevumus, ko viņi izdarīja uz pagājušajiem.
Nu, es domāju, ka arī
biznes paliek biznes.
Bez visu atsaukumu nekas lētāks kaut kā nepaliek, noteikti, bet tas ir vēl, un visbeidzot ātri vēl pastāstīšu to, ka šodien arī bija tā reize, kad es no lidmašīnas, no lidostas, no skrējceļa tiešā ceļā ierados šeit, nenokavēju, bet bija 5 minūtes pirms raidījuma, un steidzu nest svarīgas ziņas, jo nu, tur, kur mēs iepazināmies ar pilnīgi jaunu modeli, patiesībā interesanti, vismaz izmēra ziņā man tas šķiet ļoti pieņemami, un hibrīds arī man liekas, ka ir ļoti laba lieta, bet šoreiz stāsts par mākslīgo intelektu automobīli, kurš jau tur ir un jau it kā viss notiek, bet konkrēti šajā reizē mums prezentācijas vadītājs stāstīja, ka tikšot ieviestas, nu, tik jaukas lietas, ka, piemēram, braucot automobīlī, tu varēsi vienkārši balsī apjautāties, kas tas ir pa pieminekli, ko mēs tagad redzam pa kreisi, un tev smuki, skaisti automobīļa multimediju centrs izstāstījis, kurā gadā, kam par godu tas ir uzcelts, un kāpēc viņš ir uzcelts, un tieši tā tu varēsi pajautāt, nu, gandrīz par jebkuru ēku, par jebkuru objektu, kur tu brauc garām. Nu, nav jau slikti, jo reizē mēs kaut kur tālu braucam, tu tā rācu kaktiņu uzmet uz kaut ko, paskaties, nu, oh, pre, smuki, tev vajadzēs kā reiz atbraukt paskatīties, kas tas ir, bet, nu, diez vai tu kā reiz tur atbrauks, diez vai tu paskatīsies, ja tev to visu izstāsta. Nu, un galā, nu, kāpēc ne, bet arī auto vadība, nu, konkrēti šajā gadījumā, kur mēs bijām, ciemos ir nolēmusi, ka pilnībā varēs ar šī mākslīgā intelekta palīdzību kontrolēt automobīli, nu, proti aizvērt loku, atvērt logu, pagriezt skaļāk muziku, nogriezt nost. Nu, es nezinu, vai gluži varēs pārslēgt ātrumus vai kaut ko tamlīdzīgi, nē, nu, tik traki jau nebūs, bet kontrolēt automobīlu, pat iespējams pieregulēt sēdi, ko varēs vienkārši pasakot, ev, attais kreiso logu priekšā, es gribu nošpļauties. Nu, automobīls, jā, kungs, lūdzu, kungs, tikai špļauj pa labo pusi, kreisā nevar. Nu, tā mūs sagaida pavisam tuvā nākotnē tas viss, un sakiet vēl, ka jauna automobīļa nav skaisti un interesanti, nu tas taču ir burvīgi, ka tu vari sarunāties. Tu viens pats brauc tālā ceļā kaut kur noguris, tā kā it kā tu aizmigti. A te, raugi, nu, tu vari izpļāpāties no sirds ar automobīli un, nu, kas zina, varbūt uzzini kaut ko jaunu pa ceļam.
Nu, droši vien automobīlis arī jūt, ka tu jau gribi gulēt, viņš tev masāžu taisa un dziesmas spēlē.
Nav slikta doma, jā. Jā, nu, tālūk. Nu, tas var būt par kaut kādiem tādiem jaunumiem un interesantām lietām.
Garāžas sarunas.
Nu, redz, 19.24 mums bišķi vairāk kā pusstunda vēl tad arī šim garāžas sarunām.
Jā, nu, un motociklos nenoliedzam ir tā lieta, ko var dabūt iekšā garāžā, un es pieļauju domu, ka arī viņu atšķirībā varbūt no automobīļa, kur kas nav obligāti, nu, viņu arī vajadzētu dabūt garāžā.
Zini, es pateikšu tā, nu, ir nu, garāžā stāv, tad nav normālam motociklistam, nu, kā minimums divi. Normāli 3, 4, ja? Un ir tādi, teiksim, kas ir galīgi vaiprātīgi, ja? Nu, tiem ir pat 11 motocikli.
Tas ir tā, ka vismaz viens no viņiem iet, tad, kad vajag, vai tas ir tāpēc, ka nu, pēc noskaņojuma?
Ir dažādi varianti, un ir dažādas, teiksim, garāži, un ir darba, teiksim, motociklis vienmēr būs, kāds motociklis būs pārbūvs procesā, tas ir nebeidzama lieta, ja? Katru ziemu tie kaut kas tur pieliktas klāt, kaut kas kaut kas patapināts, kaut kas noņemts, kaut kas pamainīts. Jā, jo nu, garāža, kā tu pats zini, tā ir tā vieta, kur satiekās ne tikai trīs džeki, kas ir obligāts nosacījums. Man arī garāžā stāv, teiksim, ne tikai darbarīgi, tur stāv daudz dažādas tādas lietiņas, ja, kuras es mājā varbūt neturu, un ja pie manas atnāk draugi, tad mēs smuku uz tādu beņķīšu varam pasēdēt.
Nu, tas mums ir mazs galdiņš. Un...
nu, tu pats saproti, par ko ir runa. Ja. Un tad, jā, protams, ir runa par pārbūvēm, par motocikliem un tam līdzīgām lietām, kā mans jau saka, ja es viņu aicinu uz tādu veču tusiņu, kur tusējās motociklisti, viņi man baras saka tā, viņi saka, zin, klausies šitās sarunas pa močiem, es esmu dzirdējis 3000 reizes un neko jaunu jūs tur nerunāju. Man vienmēr liekas, ka mēs kaut ko baigi jaunu
izdomājam. Pilnīgi viss tur ir svarīgi. Ja? Man mammas brālis savu laiku, diemžēl viņa vairs nav, bet viņš bija ļoti kaislīgs makšķernieks, un tad, kad viņš veikalā par dārgu naudu iegādājās jaunu makšķeri, tad viņš viņu pārnesa mājās, tad viņš viņu izjauca pa posmām, norāva visus tos pribambasus, kas tajā makšķerē ir virsū, taisīja kaut ko no jauna, kaut ko līmēja, kaut ko aptina ar epoksīdu, sveķiem, kaut ko vēl kaut ko. Nu, un tad tā, nu, tā makšķera kāda nu, viņa bija, tāda bija, ar to tad viņš tā gāja kaut ko ķert. Vai tā ir taisnība, kā motociklistiem, nu, tādiem īstiem motociklistiem, ir tāpatās, ka nu, moci nopirktu veikalā tādu, kāds viņš ir, nu, tas ir tā kā, nu, rajons nesapratīs.
Paklausies, nu, mēs esam garāžā, nu, tu tos večus, kas te nāk, arī zini, jā. Pasaka man vienu normālu veci, ja, kurš uzskata, ka 1000 inženieri un viss tas darba spēks, kas ir strādājis,
ka
viņi kaut ko jēdz. Ja. Patiesībā viņi neko nejēdz. Un, kad tas motocikls nonāk tavās rokās, tad tu, Jānis, Pēteris vai Dzintars, ja, es uztaisu, lai tas mocis būtu. Tu zini, es tieši tāpatās esmu izdarījis. Es esmu uztaisījis to moci tādu, kādu man vajag, jo tie... Jefiņi, to standartu amortizāciju, to standartu karburātoru, to standartu trosīti, to standartu bremzīti, viņi nemāk uztaisīt tā, lai es varētu labi braukt.
Nu, protams.
Un tad šis process, protams, prasa naudu, ieguldījums, dievu dēļ, lai to neuzina, teiksim, tuvākie ģimenes locekļi, ja? Tad tu viņu uztais beigās, nu tā kā tev patīk, un pat tehniskā apskatē saka, ka ir ok, var iziet.
Bet, kad tu to visu esi uztaisījis, tad tu vienu dienu tā apstaigā apkārt un saka, nē, nu šitas tā kā nu, nē, nav lāga jāņem kāds
tas
cits.
Tas process beidzās, man viņš beidzās bišķi savādāk. Tu esi sagrūts visu savu naudu iekšā, es pat neteiktu lieko, jo tā noteikti ir vajadzīga nauda. Ja? Un Dievs pasarg, lai arī pasauli apkārtie uzzinā, cik daudz tas ir. Tā kā tu esi tā kā pabeidzis un tā kā, teiksim, tas darbs ir nostājies savā vietā, tu paliek garlaicīgi, tu viņu pārdod un ņem nākošo tādu pašu lūzni, ja, un atkal grūzī iekšā, jo tev vajag uztaisīt tā, lai būtu labi.
Nu, jā.
Tas ir savrāt, tas ir dzīves stils, tur jēga nevajag meklēt, tā nav naudas lieta. Tas ir tāds, kā lai pasaka, nu, normāls daktera pacients tvaika ielā.
Jā, bet tā kā jums pasaka, jūs neesat pilns rublis, tad jūs apvainojaties.
Nē, es nezinu, normāli džeki par to neapvainojās, teiksim, tāds kārtīgs motovīrs, jā, viņš arī atzīst, jo saprot, lai labi braukt ar motociklu, tie, kas tiešām brauc, nu tā kā Rozīts Jānis, tā kā Bruno Roškalns, jā, teiksim, nu mans paudzes leģends, tad, nu tiem džekiem ir, nu, drošinātāji izgriezti smadzenēs un tie vadiņi pa taisno, jo, lai tu tā brauktu, ar drošinātājiem.
Tu normāls nevar būt.
Tu normāls nevar būt, jā. Teiksim, man ir drošinātāji, jā. Es, teiksim, es braucu ilgi daudz un dikti, jā, bet es atzīstos, ka kaut kādā brīdī man kaut kādas lampiņas sāk spēlēties.
Mums te vienreiz raidījumā bija kāda jauna dāma, kura ir ļoti kaislīga motobraucē, bet viņa arī ne tikai māk braukt, bet arī labprāt labo un skrūvē un ņemās ap tiem močiem un vēl bez visa tā vēl pārzina auto, tā, nes auto, bet moču rezervas daļas un palīdz tās iegādāties citiem. Un toreiz man palika atmiņā mūsu sarunas laikā viena tāda frāze, viņa teica, nu, motocikls ir tā, ka tu izbrauc un tu nekad nezini, vai tu atgriezīsies.
Nē, es neteiktu tik pesimistiski. Motociklis ir tas, ar ko tu izbrauc, ar ko tu teiksim, es viņu vairāk dēvēju kā psihoterapiju, ja? Jo, ja man nebūtu bijis motociklis, droši vien, ka es nu, aizrautos ar kaut ko citu, kas varbūt novest tiešām pie sliktām beigām. Ja tu brauc ar motociklu un tev tie drošinātāji daudz maz, nu vismaz viens ir ielikts, ja? Tad es teiktu, ka tā ir ārkārtīgi liela, laba, terapija pēc varbūt smagas dienas. Man ir bijis tā, ka es paņemu un 2 stundas vienkārši braucu. Un tas braukšanas prieks, viņš noņem visu to negatīvo nostāju. Tā ir tādā savā veidā meditācija. Nu, citi iet jogu, ja, citi iet skriet, citi skatās jūrā. Nu, es braucu motociklu un tas efekts, kā mēs to rezultātu sasniedzam, ja, to līdzsvaru, to mieru, to sajūtu, ja, viņš ir, varbūt tas ceļš ir dažāds, bet tas rezultāts ir viens.
Es kādreiz braucu mājās pēc darba vai, nu, vai arī uz darbu un uz šosejas man aizbrauc garām viens otrs motociklis un es pie sevis tā domāju, tu tagad teici meditāciju, tu pieminēji to brīvības sajūtu un tā tālāk, bet es braucu un skatos, vēš, slapš, kukaiņi pilnas acis, nu, vai vismaz brilles. Putni kakā mutē, viss ir slikti. Kur tur ir tā meditācija?
Tas ir tev ir slikti.
Tām čalīm tam, kam tas ir labi.
Paprastiem džekiem, kas dodās turismu pārgājienos kalnos. Ja? Vējš pūš, sniegs, dzīvo teltī. Ja? Ēd velns, viņš zina, ko, kur ir ugunskur. Ja? Bet viņš no rīta pamostās ar to skatu, ja? Ar to ezeru, kas ir redzams, ar to kalnu nogāzi, ar to dabas izjūti. Ja? Tu esi tiešā kontaktā ar visu to pasauli, kurā tu dzīvo, to nevar aprakstīt. Jā. Tas ir jāizu. Vai nu tas ir dots,
vai nu
tas nav dots. Jā. Un definēt, ja es biju, tagad bija tas tetovēšanas pasākums, kur Ozīts arī ar savu motoklubu Stuntfighter MC uzstājās ar saviem trikiem. Jā. Un tur puikas rādīja filmu. Un es jums ieteiktu visiem YouTube viņu sameklēt, es to nosaukumu precīzi nenosaukšu, ja, bet iemeta to tatu, ja, kas session vai kā viņš tur bija tas pasākums. Un tā filma ir 20 minūšu gara. Viņi ir daudz maz labi uzfilmēti, teksta tur ir ļoti maz, bet tas, ko tā filma dod, vismaz man, es viņu noskatījos, ja, un es puikām paspiežu roku, jo viņi caur šo te īsfilmiņu ir nodevuši to sajūtu, kāpēc cilvēks grib braukt ar motociklu. Saprot, man ir grūti izstāstīt, bet redzot to, es sajūtu to pašu, ko braucot. Tā ir tā meditācija, tā ir tā moto braukšanas, tā, kā lai saka, serden. Un ja tu viņu sajūti, un ja viņi tev paķer, tad tas ir uz visu mūžu. Tas ir tieši tāpatās, kā, teiksim, azālīti. Ja? Ja tu iepīpē to pirmo reizi, ja, un tev atver tās slūžas vaļā, tad tas ir visam mūžam.
Cauri ir.
Jā, tu pat var nepīpēt tālāk, ja? Bet tu zini, kas tas
kas
ir.
Kas tas ir, jā. Negribās man skriet vilcienam pa priekš, bet nu, tā sezona jau nav mūžīga. Kad vispār tā kā skaitās, kas nu, nobeidzās sezona?
Skaidri redzams, ka tu nebrauc ar motociklu. Sezona neslēdzās nekad. Ja? Ir tāds oficiālais datums, kur vienkārši mēs savācamies kopā, izbraucam, ja, un kā saka, atceramies to, ka šī vasara bija forša, un mēs tagad forši rudeni izbraucam. Ir viegli atcerēties, ja? Tad sezonas oficiālais tāds tusiņš, klāšana ir katra gada aprīļa pēdējā sestdiena. Grozies kā gribi 2046. Pilnīgi vienalga sniegs vai lietus. Pēdējā aprīļa sestdienā viss brauca mocī. Un pēdējā septembra sestdiena Latvijā. Ja? Teiksim, vai nu viņi notiek organizēti, neorganizēti, bet principā tie divi datumi, kas ir jāatcerās. Ja?
Nu skaidrs, ja laiks atļauj, te var braukt kaut vai līdz janvāra beigām, bet...
Tā arī notiek, ir bijuši Ziemassvēti, ka te padās Vēc Rīgā blakus Doma laukumam, jā. Puiks ir braukša močiem ar salveču tērpos dalījuši konfekts, jā, jo ārā ir plus 12 grādu līdz lietas, jā, un nu, Ziemassvēti ir atnākuši.
Viss kā motociklus tiem patīk.
Nu, tieši tā.
Tad tu varbūt pāris vārdos vari pateikt, kā šī sezona kopumā ir pagājusi. Pirmkārt jau jautājums tāds, vai varētu būt, ka šogad ielās ceļos bija mazāk motobraucēji? Vismaz man tā likās.
Nē, noteikti nē. Cik kopumā, tad es varu pateikt, ka tehnisko apskatu iziet bišķi vairāk nekā 33 tūkstoši motociklu. Rēķinam, ka reģistrēti kaut kā 45 tūkstoši, tas nozīmē, ka kaut kur ripo tā patās arī bez tehniskām apskatu. Ja, kas, nu, man tā oficiāli jāsaka, ka, nu, kā sekretāram no asociācijas, ka tas nav labi.
Un
kā
motociklists
es saku, es to nedzirdēju. Ja, jo, nu, tā motobraukšana jau viņa, starp citu, es varu pateikt, 26. septembrī, es ceru, ka tā nav reklāma, ir vienīgo reizi iespēja noskatīties filmu Bike Riders. Viņa iznāca šī gadā, kura pretendē uz tādu nākošā Easy Riders titulu, ja, par 60 90. gadu beigu moto klubu būšanu, moto braukšanu, kas tas ir, un nodot to gari. Ja? Un šo filmu vienīgo reizi rādīs vienā seansā Kino Palladium, tur gan biļets viss ir izpirkts 26.
Nu, septembrī. Tiešām nav reklāma.
Jā, bet nu, cilvēki vienkārši, lai ievēro to nosaukumu, ir vērts noskatīties, bet labā kvalitātē. Es viņu pirmo reizi redzēju sliktā kvalitātē, tad nebija ok, bet viņi jāskatās labāk.
Slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
Īstenībā es jūtu, ka arī mums šeit aizkadrā arī daudz stāstu un atmiņu turpinās.
Klau, varbūt mums ir kāds kaut ko apjautājies vai grib pastāstīt?
Jā, starp citu atgādinām vēlreizīt īziņu līniju, vēl 20 minūtes ir atvērta, 293-1-222, un lūk, viena no pirmajām ziņām, kas atnāca jau pirms 18 minūtēm, un sveiciens moto legendai, jā.
Wow! Es jau teicu, esat vienkāršāk, sauciet par jūsu gaišību.
Jā, jūsu gaišība ir vīrs ar lielo burtu, tālūk arī mums raksta. Un jautājums, cik Latvijā uz doto brīdi reģistrēt elektromoči jeb moču izstrādājumi? Tāds lūk jautājums.
Teikšu tā, ka mēs runājam par motocikliem, nu, tad tie būtu arī atbilstoši gan jaudzes parametros, gan izmēros, gan tam nosaukumam. BMW piedāvā tāds ir tas C6, tad ir Energica, jā. Nu, tos es zinu, ka kaut kādas divas Energica Itāļi ir pārdevuši, BMW ir 11, jā. Mm-hmm. Es zinu, ka bija savā laikā, man liekas, ka vienu Hārli pārdeva, tas, kas bija elektro, bet nu, viņi to projektu bišķi tagad pārstrādā, un es nezinu, cik tālu viņi tikuši. Nu, tieši, ja mēs runājam par motocikliem, viņi vēl nav aizgājuši uz tādu baigo urā, jo tie cipari ir augsti. Vairāk tas ir šobrīd tāds, nu, kā lai saka, stila priekšmets, ne tā kā braukšanas kaut gan, ja mēs runājam par to pašu Itāļu enerģiku, ja, tad, nu, Itālijā, nu, tur jau var puikas, zin kā, savu preci pušē un, nu, tur policisti sasiedināt virsū, un es piekrītu, ja, ka, teiksim, tāds elektrotransports pilsētas formātā ir okay. Jo, ja tev dienā ir jānobrauc aptuveni 120 km, tad tas, ka tev tur ir jāpārlādē, jāuzlādē, tev dienas norma izpildās un pilnīgi pietiekoši. Ja? Un, nu, protams, ka elektro neizplat nekādas smakas, nekādas tam līdzīgas lietas. Par radīšanas procesu es neanalizēšu. Ja? Tas ir pilnīgi cita lieta. Bet tādiem pilsētas formātiem tieši tāpatās, kā ir visi tie elektroskūteri, ja? Ir ok, var braukt. Ja? Ja mēs runājam par tālākiem braucieniem, tad es atgriežos jau pie iepriekš teiktā. Ja man ir jāapraksta ceļojums no Rīgas līdz Liepājai un par to jāpriecājas, ka viņš beidzot ir beidzies vai es esmu ticis, ja? Nu, es šodien tam neesmu gatavs.
Motociklisti, ja neskaita tieši turismu, ka tur cilvēki dodās apceļot pusi pasauli, pārsvarā jau tie attālumi taču nav lieli. Nu, nav tā kā dzirdēts, ka, nu, katru nedēļu zāģēju uz alūks no Liepājas.
Kā tā evolūcija manā dzīves laikā ir bijusi. Jā, tā, kad es tā kā otrreiz sāku moci braukt 90. Gadu vidū, tad viss gribēja tas lielos močs. Jā, un, teiksim, 2000. Gadu sākums līdz kādam, teiksim, 10, nu, tad no 2000 līdz 2010, ja, visi mērījās, kā to veči saka, ar krāniņiem, ja, jo lielāks mocis, jo foršāk, ja. Šodien, ja mēs apskatāmies vispār pasaulē, tas skats ir mainījies un arī Latvijā, šodien vispopulārākie ir līdz 500-600 kubikcentimetriem motocikli, kurus izmanto braukšanai pilsētu, piepilsētu, ja, viņi ir ērti, viņi nav smagi, viņi ir stilīgi pārsvarā kā produkti. Un jauni cilvēki to izvēlās, jo beidzot motociklis kļūst nevis par kaut kādu prestižu apliecinājumu, jā, kā Gelandwagen vai nu, kaut kas tam līdzīgs, bet tas kļūst par normālu transporta līdzekli saprotamās cenās un viņš arī atvieglo tev dzīvi. Jā. Es šodien atbraucu pie tevis uz raidījumu, mēs zinām, ka pilsēti noslogot un infrastruktūra ir vispār es labāk par to nekomentēšu, jā. Bet es esmu mocīti atbraucu pie tevim 12 minūtēs, nepārkāpjot satiksmes noteikumus, izmantojot transporta joslu priekšrocību, kas ir arī piešķirta. Motocikliem. Esmu šeit, ārā stāv motocikls.
Jā, es tieši gribēju teikt, novietot, es redzēju, kur tu viņi esi novietojis.
Jā, tā kā, nu, kā transporta līdzeklis bezmaksas stāviet un viss, kas mocītim nāk līdzi, ja, turklāt viņš neaizņem vietu uz ceļa, mazāk sastrēgumu, vairāk piedzīvojumu, vairāk tāds brīvības sajūtas. Ja. Nu, tas viss koncentrējās un cilvēki vasarā izvēlās šādu transporta līdzekli, jā.
Bet, nu, ja cilvēkam tas ir vajadzīgs vairāk vai mazāk pilsētas ietvaros vai piepilsētā, tad jau tas elektriskais, nu, Nu, kāpēc ne, vai ne?
Ja nē, es jau tieši tā arī saku, ja tev dienas nobraukums nepārsniec 120 km, ja, tad tas ir ok. Ja tev patīk, kāpēc ne? Un ja vēl pie tam ir nauda, jo es saku, tanī brīdī, ka nu, kvalitatīvs elektromobīls vai elektromotocikls nostāsies plus mīnus saprotamās cenās, ja, ka saprotam cenu, es domāju, tādam normālam motociklam ir no 10 līdz 13 tūkstoši, ja. Tas ir tāds vidējās klases mocis, kas tev kalpo ilgi dikti un ar ko tu var justies arī laimīgs uz lielceļu. Kāpēc ne?
Jā, bet vai nav tā, ka nu, kārtīgam motociklistam ir nepieciešams tas, nu, kā mēdz teikt, kad motociklists teju vai no katra virzuļa kustības gūst orgasmu, jo nu, tur tas, tas, nu, ka tas motors strādā tur tā, un tad tu pilnīgi palicies uz katru.
Nu, labi, nu neviens jau nav atcēlis arī stāst pa V8 dzinē, ja, ja man piebrauc Chevrolet kārtīgi piebrauc un iedarbina to automobīli, ja, tā skaņa ar kādu tiek palaists, ja, tas dzinē, dzinē tas unisons, ja, nu, viņš jebkuru normālu benzīnu galvu iekustina, ja, un es atvainoju viens, divi vai viens, seši, teiksim, vienalga kādu trupu tur galā nebūtu pielicis spirdienas, jā, nu, viņš neko neiekustina.
Nē, nu, tas, no. Jā, bet, nu, mocim tas nav tā, jo īpaši izteikti, nu, ja nav troksnes, tad nav mocis. Nu,
nē, 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 es ar pa to troksni, tas troksnes arī tāds, nu, ir jābūt šai tai jaudas sajūtai, protams, jebkuram, nu kā, nu, ja tu, teiksim, trenējies un skrien un tā, un tu jūti, ka tev ir kārtīga plauša, ka tu var pavilkt, jā, un ka tev sanāk, un tev labi skrienās, un tieši tāpat ar mocu, un tev ir kārtīga plauša, tev ir bieza apakša, jā, tu var pavilkt, jā, nu, ir tas, ka ģeometrija pareizi, tu jūti, ka mocīts guldās iekšā, un tev tur nekas nešūpojās, jā, nu, tas ir, saprot, tas ir tāds mazās nianses, kur saprast, tā kā tas, kas brauc, nu, tu brauc ar mašīnu, jā, nu, standartā viņi tev aprīkot ar kaut kādu, es atvainojos, seriju veida štruntu, jā, piekarē. Un tad tu saliec visu tās smalkās lietas, kur cenas es nesaukšu, lai sievas neatšifrētu vīru grēka darbs. Un tu saproti, automobiļu gaita izmainās. Nu, es savam veciem mocim arī uzliku, jā. Es uzliku viens itāju firmas amortizātors, jā, man pierunāja. Es, nu, uzliec, vecīt, gaita izmainīsies. Es samaksāju bargu naudu. Es ieliku iekšā, gan priekšā, gan aizmu, atļāvos. Stāvēju pret svētbildi, jā, raudāju karsts asars un domāju, priekš kā mēs to izdarīju. Tanī brīdī, kad tu brauc pa līkumiem un pa mūsu, teiksim, pampakainajiem ceļiem, ja, un tev moci nemētā, un viņš gūdās, un viņš iet, un viņš turās uz tā ceļa, un tad tu saproti, ka katra kapeika, ko tu esi ieguldījis šajā te lietā, viņa tev nāk atpakaļ ar papildus baudi, ja, un tad tu, bet akal, ja, ja tu tā nebrauc agresīvi, ja tu brauc, teiksim, nu vienkārši tādā izklaides mierīgā čiliņā, nu varbūt, ka tad nevajag tērēt tos milzīgos tūkstošus, bet čiliņā baigi grūti noturēties, jā. Čiliņā baigi grūti noturēties.
Par baigi grūto noturēšanos negribas, protams, par slikto, ļauno, bet, nu, diemžēl, kā šī vasara ir pagājusi samērā mierīgi, samērā traki, skumji, skarbi, traģiski. Jeb kā vienmēr.
Mums tikko bija tā, tā, kā saka, tur viedokļa apmaiņa un arī Saeimas komisija šodien noraidīja to pasākumu par 10 km plus viens sots, ja. Un es jau par to es teicu arī asociācijas viedoklis, ja, ka tā ir tāda šaušana ar lielgabalu pa zirņiem, ja, pa kukaiņiem, jo uzreiz paskaidrošu, neviens tāds nopietnas negadījums uz lielajiem ceļiem nenotiek ar plus 10, ja. Tas no arī visiem ir skaidrs. Ja mēs runājam par to traģismu, ja, tad joprojām pirmajā vietā Latvijā ir kreisais pagrieziens. Apdzīšana, kreisais pagrieziens. Ja. Inčukalna gadījums, kur mēs dzirdējām pirms kaut kādas nedēļas, nu, traģēdija. Ja. Cilvēks aizgāja bojā, kreisais pagrieziens. Ja. Nu, protams, šobrīd notiek izmeklēšanas darbi. Ja mēs runājam par bojā gājušiem, ja, tad man jāsaka, ka, ja es nemaldos, šobrīd ir 9 motobraucēji. Tas ir daudz, jebkur, nu, arī viens ir daudz. Ja.
Protams.
Bet salīdzinoši, teiksim, ar visu to, to dinamiku, kāda ir, nu, teiksim, 20 gadu šķērsgriezumā, viņi, protams, ir kritusies. Ja. Mums ir bijis gads, pirms 3 gadiem, ja, ka bija tikai viens bojā gājušais. Bet, ja mēs salīdzinām ar velobraucējiem, tad šis skaidrs ir mazāks nekā velobraucējiem un mopedistiem.
Nu, jā.
Ja? Tā kā runāt par to, ka motocikls ir ārkārtīgi bīstams, viņš nav bīstamāks, kā jebkurš transporta līdzeklis. Turklāt cilvēki, kas ir jau tādā zināmā brieduma vecumā un kam ir kaut cik minimāla pieredze, ja, viņi apzinās, ka viņi brauc ar pastiprinātas bīstamības transporta līdzekli un tomēr pievērš tam ceļam vairāk uzmanības nekā, teiksim, sēžot mašīnā. Es zinu to pats no sevis, ja, jo sēžot apkārt man ir bleķis sienas. Ja, un ja nu gadījumā kas, tad vismaz pirmo triecienu uz sevim neuzņem es, bet uzņem tas transporta līdzeklis. Savukārt, braucot ar motociklu, man ir no pirmā mirkļa skaidrs, ja, ka ja gadījumā kas, tad to triecienu dabūšu es. Un ir tas vecais teiciens, ja, ja tu uzsēdies uz motocikla ar domu, kā kara lidotājs, tikko tu pacelies, ja, katrs tev grib notriekt, jā. Un tu ar šo domu brauc, tad ar tevi nekas nenotiek. Visvairāk, vislielākā nelaime ir, nu, tu zini pats, jā, patu raliņu skaties, kā es māku.
Jā, tas
nu, tikko tev uz ceļa ienāk prātā doma, ka tu esi baigi labais braucējs, un tagad es tev visiem parādīšu, kā ir jāvelk, jā. Nu, tā sūda ir klāt.
Jā. Sūdi klāt, nu, jā, tu rīkšķis, kad ar vienu labāk un labāk tā situācija būs, bet... Bet principā, nu es nezinu, no savas skatu punktu es varu teikt tā, ka vēl nesenā pagātnē es visus motociklistus pavilku zem vienu strīpas trakie un tā tālāk. Tad tagad es ar vienu vairāk un vairāk saprotu, ka tu, starp viņiem ir diezgan normāli cilvēki, disciplinēti, daži, pat, man pat reizēm pārsteidz, ko es agrāk nekad nebija tā novērojis, ka nelien dikti starp tām rindām pat tik ļoti kā agrāk, ka nu tur spraucās, nezinu kā, nu ja palaižu forši, bet nu ja ne, tad nu tagad stāv mierīgi un aizmugurē vai priekšā rūcina, gaida, nu. Es nezinu, viņam jau tas varbūt nesagādā prieku, bet nu, es tā skatu, es domāju, nu, bet mēs redzam, ko līdzvērtīgi abi tas stāvam.
Nu, te tev ierunājās auto vadītāju šovinisms un skaudība, jā, jo braukšanas starp rindām ir atļauta Latvijas republikā.
Nē, nu jā, tur noteikumi. Laikam, ja nav kastis vai kaut kas tam līdzīgs.
Nu, pat nav runa pa kastēm, no, jā, tad tu vari braukt, tad, ja, teiksim, mašīnas stāv, tas ieteicamais ātrums ir plus 5 km. Mm-hmm. Nebūtu vēlams nēsāties starp rindām, tā, ka tu brauc pa ātrgaiķu šosei, tas nu gan būtu tā kā bīstam braukšana varētu tikt kvalificēt, jā, bet kādu suņu pēc, tu esi nopircis motociklu vai rolleri, ja, ja, teiksim, tu stāv sastrēgumā ar visiem kopā. Nu, cilvēkam tomēr ir kaut kāda priekšrocība attiecībā pret automobīli. Ja, viņš ir mazāk drošs, viņš ir pakļauts vējam, lietum. Tu sēdi savā elegantajā elektromobīlī ar nilzir gādas tur kaut kādu sēdekli. Ja, nu, un tas nabaks tur pabrauc garām. Žēl? Nē, es vienmēr pasmaidu. Jo es ieslēdzu kondicionieru, man ir forši. Ai, ārē 32 grādi. Nu,
nē, man nav žēl, ka pabrauc garām, bet es vienkārši secinu to, ka ar vien biežāk
Jā,
es
teiktu tā, ir situācijas, nu, teiksim, es braucu starp rindām, jā, es teiksim, tāpēc braucu arī tādu pilsētas mocīti, jā, es nevelku to savu lielo, bet tā lielo tūra ir tā, ka es arī stāvu rindā, jo reiz par reizēm negribās, kā saka, aizskart kādu citu otram kārtam. Ir pagrūti, jā, ar milzīgu moci braukt, jā, un ja ir ļoti intensīvas attieksmes plūsma, var to izdarīt, jā, bet tas tev nogurdina. Un ja tu brauc no darba un es jau noguris, tad tas iekšējā balss saka, nu, nerādi situāciju, kas var apdraudēt citus un tevi pašu, jā. Ja tu jūties pārliecinoši forši, tā kā es braucu pie tevis uz raidījumu, jā, es izmantoju, man ir brīnišķīgs, kas, visi zinti, tie moči saucās tajā segmentā jauveidīgie, jā.
Jauveidīgie, jā. Ja?
Tad man ir tāds, teiksim,
tā angli... divvietīgi taisni beiņķi.
Jā. Un es ar tādu braucu, jā, tas jauks angļu mocītis, nu, saprot reklāmu, nevar taisi ar nesaukšu nosaukumu.
Jā, nu jā, angļu. Angļu. A stūra nav otrā pusē?
Jā, tas foršais jautājums, ko man vienmēr pavēlk, un tā vēl ir, teiksim, par to nosaukumu, tad man kādreiz arī tās sieviešu apakšbiksītes uzliek uz sēdekli, jā, jo viņam sakrīt tur tas svirums nosaukums.
Jā, nu, labi. Tagad es vēl gribu divas lietas no tevis uzzināt, un tad ir viss. Vai ir kaut kas, kas reglamentē, kam motociklistam ir jābūt mugurā, motobraucējiem? Kā vispār pareizi, motociklis vai motobraucējs, kas mazāk aizskar?
Es domāju, ka motociklis neaizskar itin nekas, jā. Ir tāds labs teiciens, sauc man kaut vai pa kliņģeri, tikai nebāz mutē.
Nu jā, labi. Nu tad... Vai ir kaut kas, kas nosaka, kam jābūt mugurātam motociklistam?
Nē, nu, ir
vai tikai veselais saprāts?
Ir veselais saprāts, ir rekomendācijas. Jā, neksim, Vācijā ir tā, ja tu cieti satiksmes negadījumā, jā, un tev nav mugurā certificētas drēbes, jā, tu neesi visu darījis, lai sevi pasargātu maksimāli no tām iespējamām sekām, tad apdrošinātājs viņu nesedz. Tāpēc arī ir marķējumi, jā, ir speciāls moto jakas, jā, ar ko viņas atšķirās, ar ādas kvalitāti, ar diegiem, kas ir citas stiprības, ar aizsargiem. Ja? Tātad tur viss ir sareitināts tā, lai tu slīdot pa asfaltu, paliktu, kā saka, pie savas ādas. Ja? Un tā jaka tev pasargā zābaki, kas ir speciāla stingra zola, stingra papēda, stingra purngala, stingra potīte, ja? Kas pasargā tavu kāju no saspiešanas, izgriešanas, lai tev viss palikt vietā. Un ja tu neesi par to parūpējies pats, ja? Tu neesi nopircis certificētas drēbes, es arī visiem ieteiktu, ejiet vienalga uz kādu moto veikalu gribat, kas tirgo motodrēbes, skatieties, lai ir CE marķējums. Tātad tas ir atbilstoši Eiropas nosacījumiem, un vairāk vai mazāk krītot ar šo te tērpu, jūs būsiet maksimāli pasargāti.
Tātad tā, kā es kāreiz esmu redzējis, puķēns, havajieši kreklis un peldbiks un tās vēl tās nu, tās gumijas.
Nē, es varu godīgi pateikt.
Nu, ūcēnis, tas nav tas labākais.
Nu, es teikšu tā, jebkurš motobraucējs, nu, bišķi ir idiots, jā. Un arī es esmu tāds pats, jā. Es arī grēkoju ar šortiem, ar čībiņām, jā, un nākošā mirklī pie tevis rādio, jeb pie sevis es cilvēkiem, kur prasa man padomes, stāst, ka tā nedrīkst darīt un skatieties.
Pasties uz manī tā nedara.
Tu var apstīties, jā, man šitiem te ir tāds pleķis, jā. Nu, tas ir tā, ka
tā āda palika kaut kur
tā palika uz asfaltu, un tā piemiņas zīme ir, bet nu, tas to man nav padarījis gudrāku.
Nē, nu, tur jau vairāk neko. Tur jau arī vairāk neko. Diemžēl mums tas laiks ir pavisam maz, tāpēc nu, varbūt kaut kāds novēlējums tagad tiem, kas atkal sāk aizdomāties, ar ko man nākošu gadu varbūt tās, ka man jābrauc ar motociklu. Kad sākt pētīt katalogus, kad sākt staigāt pa veikaliem, kad sākt piemērīt pie savu dibēnu kaut kādu to braucam rīku tagad vai pavasarī? Vai...
Zinu, man bija kādreiz zināt cilvēks veikalā, viņš man sāka stāv, viņš saka, zini, es vairāk motus nebraukšu, es esmu vecs un es esmu to nolicis visu malā un tā, jā, un es saku, nu, cik te jums ir gadu? Nu, esot tikko 40 palicis.
Ā, nu tā,
nu, jā. Tad nu, man nebija argumenti. Nu, es varu pateikt, ja jūs jūtat to aicinājumu, jā, kad tas motociklis uz jums runā, kad tas motociklis ar jums kopā elpo, jā, un ja tā braukšana jums sagādā tās emocijas, kuras nevar aprakstīt un kuras ir tikai ar plus zīmi, jā, tad nav vecuma, kurā būtu jāsāk vai jābeidz braukt. Un nav arī, teiksim, tātad jebkurš motociklis, kas ar tevi runā, ir tavs. Motociklis vispār ir jāpērk tāpatās, kā tu, teiksim, ar cilvēkiem draudzējies. Nu, ir pret kādu tev ir simpātijas. Tu jūti to empātiju jau savā dvēselē. Nu, tad tas, ja tev ir runā, tad tas ir tavs.
Zelta vārdus, kuriem laikam šoreiz mums ir dziļi jāpaklanās jūsu augstībai un
gaišībai.
Kaut gan tu nemaz tik gaišs salīdzinoši ar mani. Nē, es esmu gaišāks. Un paldies Arnim Blodonim, Latvijas autoklubu asociācijas sekretāram.
Jā, tad nākošais amā motoklubu.
Motoklubu, nē, nu jā. Nu lā, moto, piedod taču draugs.
Viss kārtībā, motociklus nevajag. Lai jums tīrs ceļš un braucat droši.
Slāpē nost un nāc pie mums garāžā.